Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում է, թե չի առաջադրում վարչապետի թեկնածու։ Ակնկալվում է, որ այսօր խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը նույնպես կհստակեցնի Ծառուկյան դաշինքի դիրքորոշումը։ Վանաձորում մեկնարկում է Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքը, մինչ այդ Փաշինյանը ծննդավայր Իջևանում է։
Որքան Ղարաբաղցի եմ նույնքան, որքան Գորիսեցի։
Ռուսաստանցի խորհրդարանականները հանդիպումներ են ունենում Հայաստանի ազգային ժողովում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներին դրսից միջամտելու փորձեր չի տեսնում, ամեն ինչ խորհրդարանի ձեռքում է, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Այսուհետ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը քիչ առաջ հայտարարեց, որ իրենց կուսակցությունը չի պատրաստվում վարչապետի թեկնածու առաջադրել մայիսի 1-ին կայանալիք ընտրություններին։ Մենք չենք առաջադրի թեկնածու, ում կքվեարկենք, կապված է, թե ովքեր են առաջադրված և ինչ ծրագրով հանդես կգան, հայտարարել է Էդուարդ Շարմազանովը, այս մասին առավել մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցման Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի հետ։ Հանդիպումները կրում են կառուցողական բնույթ, հանրապետության նախագահ հույս ունի, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր կլինի գտնել փոխընդունելի լուծում, ասված է հաղորդագրությունում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գոտում արձանագրվել է լարվածության նկատելի աճ, նկատվել են հակառակորդի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի կուտակումներ ու ակտիվ տեղաշարժեր, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Աղբյուրը փոխանցում է նաև, որ բանակի հրամանատարության համոզմամբ իրադրությունը լրիվությամբ գտնվում է վերահսկողության ներքո և ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները հակառակորդի հավանական սադրանքները կանխելու համար։ Զինված ուժերի գլխավոր առաքելությունը մնում է սահմանի պաշտպանությունը և բանակի ղեկավարությունն ու զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ամբողջ ճյուժով պահպանելու են հայկական երկու հանրապետությունների անվտանգությունը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը երեք հայրենիքի պաշտպան վերականգնողական կենտրոնայցի ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Վիգեն Սարգսյանը եւս մեկ անգամ արձանագրել է, որ հակառակորդի զորքերի տեղաշարժը ու կուտակումները չեն դադարել, նշելով, որ դրանք շահարկողները չեն էլ կարող պատկերացնել հնարավոր վտանգների ու ոտնձգությունների մասին։ Վիգեն Սարգսյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերն ամեն օրը հետևում են հակառակորդին ու պատրաստ են դիմակայել ցանկացած ոտնձգության։ Հայաստանի ոստիկանությունը մայիսի 1-ին ընդառաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ, վստահեցնելով, որ իր լիազորությունների շրջանակում անելու է ամեն ինչ խաղաղ հավաքի մասնակցի կյանքն ու առողջությունը, գույքի անվտանգությունը պաշտպանելու համար, չի ձեռնարկել և չի ձեռնարկելու իրավիճակը բարդացնող որևէ գործողություն։ Հիշեցնենք, մայիսի 1-ին նշանակված հատուկ նիստում ազգային ժողովը Հայաստանի նոր վարչապետ է ընտրելու, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության հետագա իշխանավարման դեմ պայքարը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մայիսի 1-ին առավոտյան ժամը 8-ին մեջբերում բոլորս հեղեղում ենք Երևան մայրաքաղաքի փողոցները և հրապարակները, մեջբերման ավարտը։ Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, այցելելով azatutyun.am. Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսպես ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության հետագա իշխանավարման դեմ ապրիլի 13-ից նոր թափ հավաքած պայքարը։ Վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Փաշինյանի գլխավորած շարժումն այժմ էլ պայքարում է հանրապետական կուսակցության վարչապետի նոր թեկնածուի դեմ։ Ընդդիմադիրներն այսօր հանրահավաք են հրավիրել Վանաձորում և չնայած անձրևին հայքի հրապարակը լեփլեցուն է, այնտեղ է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, մենք հեռախոսակ ենք հաստատել նրա հետ, լսենք։
Լուսինե, այս րոպեներին Նիկոլ Փաշինյանը բազմահազարանոց հանրահավաքի անցկացնում Վանաձորի հայքի հրապարակում։ Տեղացիները նորից փաստում են, որ սա վերջին տարիների համար աննախադեպ մարդաշատ հավաք է, որում ինչպես երեք Գյումրիում, այսօր ևս Վանաձորում դիմադիրները հավաք են անցկացնում քաղաքի մեծ հրապարակում։ հանրահավաքը նախատեսված էր ազատամարտիկների խորակում, բայց ԱՄՆ-ն հավանականությամբ բազմամարտության պայմանավորված հանրահավաքը տեղափոխվեց Հայքի հրապարակ, որը լեփլեցուն է Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ելույթ չի ունեցել։ Մինչ այդ մոտ 2 ժամ առաջ նա ոչ պակաս բազմամարդ հանրահավաք անցկացրեց Իջևանում, Նիկոլ Փաշինյանը իջևանցիների առջև հայտարարեց, թե պատրաստ է բանակցությունների, միայն թե հանրապետական խմբակցությունը կամ որ խմբակցությունն էլ որ կլինի խոսանուն ներկայացված, պետք է ողջ կազմով ներկայանան այդ բանակցություններին եւ դա պետք է տեղի ունենա մեկ սենյակում, այսինքն ոչ թե առանձին հատուկեն падգամավորների հետ հանդիպում քննարկումներ։
Ես ուզում եմ հաստատել, որ մենք պատրաստ ենք բանակցությունների եւ մենք շահագրգռված ենք օր առաջ այս խնդիրը լուծել վերջացնել։ Եվ եթե կան բարդություններ բանակցությունների այս կամ այն ֆորմատի, մենք պատրաստ ենք ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել ազգային ժողովի խորհրդանական հանրապետական խմբակցության բոլոր պատգամավորների հետ միևնույն ժամանակ, այսինքն մենք պատրաստ ենք հանդիպել այդ խմբակցության պատգամավորներին մի սենյակում եւ քննարկել ստեղծված իրավիճակը եւ առաջարկել մեր լուծումները եւ լսել նրանց կարծիքները։ Մենք պատրաստ ենք հանդիպել ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների հետ միևնույն ժամանակ, միաժամանակ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մենք պատրաստ ենք նաև բանակցել մեզ համար ընդունելի այլ ֆորմատներով։ Ուզում եմ ասել, որ ամենամեծ շահագրգռություն ունեցող ուժը, որ այս պատմության ավարտը հաղթանակի դե յուրե արձանագրումը օր առաջ տեղի ունենա, մենք ենք, եւ մենք այդ շահագրգռությունը գործնականում ենք ցույց տալիս։
Իդեպ Լուսինե Փաշինյանը, ինչպես հայտնի է, ծնունդով հենց Իջևանից է եւ նա ասաց հատուկ է ընտրել հանրավաճի այս վայրը, բայց միաժամանակ շեշտեց, որ չի առանձնացնում իրեն որպես իջևանցի։
Ես ծնունդով իջևանցի եմ, բայց ինչպես նախկինում ասել եմ, քաղաքական գործունեության մեջ եւ ընդհանրապես քաղաքացիության զգացումով, որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչ, ես ասում եմ, իջևանցի եմ նույնքան, որքան Ղարաբաղցի, Ղարաբաղցի եմ նույնքան, որքան Գորիսեցի, Գորիսեցի եմ նույնքան, որքան Կապանցի, Կապանցի եմ նույնքան, որքան Երեկնաձորցի, եւ չնշեմ բոլոր քաղաքների անունները, եւ ես ասում եմ Իջևանում, Հայաստանում կլանային կառավարման վերջը էջը փակված է։
Ինչպես երեք Գյումրի հասնելիս այսօր եւս Նիկոլ Փաշինյանը ողջ ճանապարհին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին դիպած եղավ տասնյակ կանգառներ կատարել, հայաստանյան մի շարք գյուղերի բնակիչներ պարբերաբար փակում էին Փաշինյանի ճանապարհը հենց Երևան-Սևան ավտոճանապարհին, սեղան բացում, հյուրասիրում, փորձում էին գարմորթել նրա ոտքերի տակ, ինչին Փաշինյանն ընդդիմանում էր, երկերաշտությամբ զուռնադը հոլով դիմավորում էին վանկարկում Նիկոլ վարչապետ։
Բոլոր կարմերի ներում աշնորված խնդրում եմ ոչ մի կար չեք ողջունում։ Չէ։
Հենց այս պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը էականորեն շեղվեց ժամանակացույցից, նա մոտ 1 ժամ ուսացումով սկսեց Իջևանի հանրահավաքը, քանի որ ճանապարհը էականորեն երկարաձգվեց, ինչպես արդեն ասացի, տասնյակ գյուղերի բնակիչների հետ ինքնաբուխ այս հանդիպումների պատճառով։
Շնորհակալություն Կարլեն, մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ հանրահավաքին ուղիղ հեռարձակմամբ կարող են հետևել Ազատություն TV-ի եթերում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Գելեոն կանդիրներ, ինչպես լսել եք ծրագրի մեկնարկին իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը քիչ առաջ հայտարարել է, որ իրենց կուսակցությունը չի պատրաստվում վարչապետի թեկնածու առաջադրել մայիսի 1-ին կայանալի կտրություններին։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, թե մեջբերում մենք չենք առաջադրի թեկնածու, կքվի արկեն կապված է, թե ովքեր են առաջադրված եւ ինչ ծրագրով հանդես կգան։ Այս մասին հիշեցնենք, հայտարարել Էդուարդ Շարմազանովը։ Այս մասին պատմող մեր ռեպորտաժը նախապատրաստական դեռ մոնտաժվում է, այն կներկայացնենք քիչ անց այժմ։ Առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Իշխանություն այլևս չկա վերնագրի ներքո, ժամանակը գրում է Կարեն Կարապետյանը, հրաժարվելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցելու հերթական հնարավորությունից, բերել է գրեթե նույն պատճառաբանությունը, ինչ նախորդ դեպքում։ Միայն Նիկոլի օրակարգը բանակցություն չէ, եթե իրենք չեն կարողանում իրենցը ներկայացնել, եւ բանակցությունը լրատվամիջոցների ներկայությամբ ընդունելի չէ։ Լրատվամիջոցների ներկայությամբ բանակցության անընդունելիությունը հասկանալի փաստարկ է, բայց թերևս առաջին քայլը պետք է լինի իշխանության քայլը։ Նախ, եթե իշխանությունը չի ընդունում միայն Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգով բանակցելը, ապա ո՞րն է իշխանության օրակարգը։ Նիկոլը հրապարակավ ներկայացրել է շարժման օրակարգը, իսկ գուցե իշխանությունն առաջարկի այնպիսի օրակարգ, որ հանրությունը լիազորի Նիկոլին բանակցել դրա շուրջ, թեկուզ փակ դռների հետևում։ Բայց իշխանությունն օրակարգ չունի, այլ միայն շարունակաբար պնդում է երկխոսելու, բանակցելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչդեռ երբ այդ ամենը չի ուղեկցվում գոնե տեսականում թղթի վրա գծագրված քննարկելիք օրակարգ առաջարկի ներկայացմամբ, ապա մեղմ ասած իշխող ուժը ինքը իրականում պատրաստ չէ շեղվել օրակարգից։ Շարունակելով թեման, հայկական ժամանակը գրում է Կարեն Կարապետյանը 3 հարցազրույց է տվել, որում հայտարարել է, թե ինքը բանակցություններում երբեք չի պարտվել։ Դե, պարտվելու ամենաթարմ օրինակը թերևս վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու համար ՀՀԿ-ում նրա բանակցություններն էին, բայց պետք է ասել, որ նա նաև բանակցություններ է վարել, որոնցում ինքը չի պարտվել, բայց պարտվել է Հայաստանը։ Ու ընդհանրապես, Կարեն Կարապետյանը երբեք չի պարտվել բոլոր այն բանակցություններում, որոնց նպատակը Հայաստանի գազի շուկայում ռուսական Գազպրոմի մոնոպոլիան բացարձակ ու անվերապահ դարձնել։ Գազպրոմը ժամանակին 40 միլիոն դոլարով գնեց Իրան-Հայաստան գազամուղի Հայաստանով անցնող հատվածը։ Դա տնտեսական որևէ հիմնավորում կամ նպատակահարմարություն չունի։ Ուղղակի Գազպրոմի մոնոպոլիան սուրբ կով է Կարեն Կարապետյանի համար, եւ այդ բանակցություններն էլ վարել է Կարեն Կարապետյանը, լինելով հայ-ռուս գազարտի տնորեն։ Ձախողվելուց հետո դեռ ծրագրերից է խոսում։ Այս խորագրի ներքո ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Կարապետյանի խոսքերն իսկապես զավեշտի ժանրից են։ Այս տարիների ընթացքում իշխանությունները միշտ էլ շռնդալից զարգացման խոստումնալից ծրագրեր են ներկայացրել, բայց դրանք երբևէ իրականություն չեն դարձել։ Նույն Կարապետյանի կառավարությունը խոստացել էր բարելավել ժողովրդագրական վիճակը։ 3 ԱՎՑ-ն հրապարակել է առաջին եռամսյակի տվյալները։ Պատկերն իսկապես ողբերգական է։ Ասել է, թե Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրերը մնացել են թղթի վրա, չիրագործված, և հիմա այդ ձախողումից հետո խոսել ծրագրերի մասին ոչ այլ ինչ է, քան սոփեստություն։
Հայաստանում ավելի քան 2 շաբաթ շարունակվող խաղաղ ցույցերին ռազմավարական դաշնակից Մոսկվան հետևում էր որոշվել ռուսաբանների բնորոշման բազմանշանակ լրությամբ, ապա մտավախությամբ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարի, ինչպես նաև առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարները Մոսկվայում հանդիպումներ են ունեցել։ Հանդիմադիր առաջնորդ Փաշինյանը հանրահավաքներից մեկի ժամանակ հայտարարում էր, թե Ռուսաստանի դեսպանատանն իրեն հավաստիացրել են, թե Ռուսաստանը չի միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերին։ Երևանից ի վեր մինչդեռ ռուսաստանցի մի խումբ պատգամավորներ Հայաստանում են և հանդիպումներ են անցկացնում խորհրդարանական ուժերի հետ ու քննարկում Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակ։ այդ քննարկումների մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Ով էլ ընտրվի Հայաստանի վարչապետ, Հայաստանը կաշխատի Հայաստանի նոր կառավարության հետ։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Ռուսաստանի պետդումայի ՀՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։
Я думаю, что если господин Пашинян, господин Карапетян, господин Сарукян и так далее, кто бы не мог был выдвинут, победит в результате выборов, то, естественно, Россия будет работать с новым правительством Армении, исходя из союзнических обязательств и рассчитывая на взаимность со стороны нового армянского правительства.
Կարծում եմ, եթե պարոն Փաշինյանը, պարոն Կարապետյանը, պարոն Ծառուկյանը եւ այդպես շարունակ, ով էլ որ առաջադրվի վարչապետի թեկնածու, հաղթի ընտրությունների արդյունքում, ապա բնականաբար Ռուսաստանը կաշխատի Հայաստանի նոր կառավարության հետ, հիմք ընդունելով դաշնակցային պարտավորությունները եւ ակնկալելով փոխադարձություն հայկական նոր կառավարությունից, ասաց Զատուլինը։ Միևնույն ժամանակ ռուսաստանցի խորհրդարանականը հարկ համարեց նախազգուշացնել։
В конечном счете мы все заинтересованы в том, чтобы все прошло в законной процедуре в стенах парламента.
И верчо болоры шагыргырված են, որ ամեն ինչ անցնի օրինական ընթացակարգով, խորհրդարանի պատերից ներս, այս սա կարող եմ հստակ ասել, Ռուսաստանը շատ ուշադիր հետևելու է սրան։ Վստահ չեմ, որ եթե խոս գնա այս ընթացակարգը կոտրելու մասին, եւ ասենք ինչ-որ մեկը փորձի բռնի ճանապարով փոխել այս ընթացակարգը, ելնելով հեղափոխական նպատակահարմարությունից եւ այլն, ապա մենք Ռուսաստանում դա միանշանակ կճանաչենք, ստիպված կլինենք անցնել դե ֆակտո ոչ թե դե յուրե հարաբերությունների։
Мы вынуждены будем перейти к отношениям де факто, а не де юре.
Ազատության հստակեցնող հարցին արդյոք սա սպառնալիք է, Զատուլինը արձագանքեց.
Это не угроза, это просто объяснить. Ну вам судить, я объяснил, как мы скорее всего будем вести, это моё личное мнение. Вы можете это принять к сведению, если хотите.
Սա սպառնալիք չէ, այլ ուղղակի բացատրություն, դուք պետք է դատեք, բացատրեցի, թե մենք ամենայն հավանականությամբ մեզ ինչպես կպահենք, սա իմ անձնական կարծիքն է, կարող եք ընդունելի գիտություն, եթե ցանկանում եք, ասաց ռուսաստանցի պատգամավորը։ Զատուլին ընդգծեց, Երևանում են ոչ թե այն պատճառով, որ ցանկանում են խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին կամ ասել, ով է Հայաստանի վարչապետի ավելի լավ թեկնածու, այլ ընդամենը մտահոգված են դաշնակից երկրում տեղի ունեցող զարգացումներով։
Мы хотели бы в целом поддержать Карена Карапетяна как человека, который
Ցանկանայինք ընդհանուր առմամբ սատարել Կարեն Կարապետյանին, ում բաժին է ասել դժվար խնդիր գլխավորել կառավարությունը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ Ձեզ նման ներկայում ես էլ չգիտեմ, արդյոք կառաջադրի նա իր թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնի համար, որքան հասկանում եմ շատ հավանական է։ Հավանական է, որ Փաշինյանից բացի, ով արդեն իսկ առաջադրել է իր թեկնածությունը, կարող են լինել նաև այլ թեկնածուներ, օրինակ պարոն Ծառուկյանը, սա նույնպես հավանական է, բայց սա չեմ ասում, որպես մեկը, ով ցանկանում է ներազդել ինչ-որ բանի վրա, ինձնից նման խոսքեր չեք լսի, թե ես Կարապետյանի կողմից եմ կամ Փաշինյանի, դա չի լինի։
Который хочет на что-то повлиять, вы от меня не дождетесь никаких слов там «я за Карапетяна» или «я за Пашиняна», этого не будет։
Զատուլինը նաև տեղեկացրեց, որ հանդիպել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Мы обсуждали очень широкий круг проблем, которые касаются внутреннего положения. Его оценок ситуации, они, как всегда, носят очень трезвый характер.
Քննարկել ենք ներքին իրավիճակին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, իրավիճակի վերաբերյալ նրա գնահատականները, ինչպես միշտ, գրում են սթափ բնույթ, ինչ վերաբերում է թե ինչ հետևություններ է արել Ռոբերտ Քոչարյանը, իրավասու չեմ ներկայացնել նրա մտքերը։
Что касается всего остального, каким выводом, так сказать, пришёл Роберт Кочарян, как он оценивает и всё остальное, я не уполномочен излагать его идеи.
Այսօր Ազատության այդ զրույցում երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հաստատեց հանդիպման փաստը, ասաց քննարկվել է արդի իրավիճակը, այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 1-ին ազգային ժողովի արտահերտ նիստին ընդառաջ քիչ առաջ իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, որ իրենց կուսակցությունը չի պատրաստվում վարչապետի թեկնածու առաջադրել մայիսի 1-ին կայանալիք ընտրություններին։ Հիշեցնենք, ելքը հայտարարել է, որ առաջադրելու է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, հույդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը կոչ է արել համաձայնել ժողովրդի վստահությունը վայելող միասնական թեկնածուի շուրջ և ընտրել նրան, իսկ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը Ծառուկյան Դաշին ընկալվում է, որ իր դիրքորոշումը կհայտնի այսօր։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է քիչ առաջ վերադարձել հանրապետական կուսակցության գրասենյակից, մենք այժմ հեռախոսակապ ենք հաստատել նրա հետ։ Ռուսաննա, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Բարի երեկո, Լուսինե, այո, քիչ առաջ ավարտվեց իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի մամուլի ասուլիսը, որտեղ նա հայտարարեց, որ հանրապետականը որոշում է կայացրել մայիսի 1-ին կայանալիք խորհրդանում վարչապետի ընտրություններին հանրապետականի թեկնածու չառաջադրել։ Ինչպես Շարմազանովն ասաց, այս որոշումը կայացվել է այսօր ասուլիսից մոտ 1 ժամ առաջ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի, առաջին փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանի և ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավորների մասնակցությամբ, և ինչպես Շարմազանովը վստահեցրեց, այդ որոշումը միասնական է եղել, և մեր հարցին, թե ինչու նման որոշում կայացվեց, ի վերջո հանրապետականը մեծամասնություն ուներ և կարող է ցանկացած տեխնացու առաջադրել եւ այդ տեխնացուն կդառնար վարչապետ։ Շարմազանովն ասաց, որ իրավիճակը երկրում փոխվել եւ հաշվի առնելով այդ փոփոխությունները, ինչպես նաեւ խուսափելու համար արճակատումից, ինչպես նա նշեց, եւ նաեւ բաժանարար գծեր դնելուց, իրենք որոշում են կայացրել ելնելով Հայաստանի ազգի շահերից, որոշում են կայացրել վարչապետի հանրապետական տեխնացու չառաջադրել։ Եվ այս պարագայում արդեն երկրորդ գլխավոր հարցն է առաջ գալիս, եթե տեխնացու չի առաջադրում հանրապետական, արդյոք նա կպաշտպանի այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի տեխնացությունը։ Մեր այս հարցին ի պատասխան Շարմազանովը հետաքրքիր կերպով արձագանքեց, ասելով, թե պետք է սպասել եւ տեսնել, գուցե այլ տեխնացուներ էլ առաջադրվեն, եւ այս պահին թերևս նաեւ ակնկալվում է Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, որտեղ պետք է հստակեցվի նաեւ այս հարցը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երեք ամեն դեպքում Ծառուկյան խմբակցության падգամավորները մեզ այդ զրույցում ասում էին, թե ինչու ոչ, Ծառուկյանը նույնպես վարչապետի լավ տեխնացու է, եւ այս հարցը դեռևս արկախված է մնում, թե արդյոք Ծառուկյանը կառաջադրի տեխնացությունը վարչապետի պաշտոնում, թե ոչ։ Ամեն դեպքում Շարմազանովն ասաց, որ պետք է սպասել, երբ որ բոլոր առաջադրումները լինեն, իրենք դրանից ելնելով արդեն որոշում կկայացնեն, թե ում տեխնացությունը պաշտպանել։ Փաշինյանի մասով որևէ հստակեցում չարեց։ Ամեն դեպքում նա նշեց, որ Իշխող հանրապետական խմբակցությունը պետք է միասնական դիրքորոշմամբ հանդես գա, իհարկե նշեց, որ падգամավորը ազատ է իր որոշումներում, բայց ամեն դեպքում նա կարևորեց, որպեսզի մայիսի 1-ին հանրապետականը հանդես գա միասնական դիրքորոշմամբ, այսինքն միասնական կերպով քվեարկի։ Եվ մի փոքր նաև դիտարկում, կարծում եմ մերուն կնդիրներն արդեն լսել են Դավիթ Հարությունյանի արտարադատության նախարարի պաշտոնակատարի այդ ուշագրավ հայտարարությունը, որտեղ նա ընդունեց, որ իշխող հանրապետականը մեծ խալ է թույլ տվել եւ մենաշնորի վերածելով քաղաքականությունը։ Ես հարցրեցի պարոն Շարմազանովին, թե արդյոք կիսում է արտարադատության նախարարի պաշտոնակատարի այս համոզմունքը, որ իրենք սխալ են գործել եւ մենաշնորի են վերածել Հայաստանում քաղաքականությունը։ Շարմազանովը հետաքրքիր է, որ ասաց ոչ, չի կիսում, հակառակը կարծում է, որ անցած 10 տարիների ընթացքում հանրապետականը նպաստել է Հայաստանի ժողովրդավարացմանը եւ այնինչ հայտարարել է Դավիթ Հարությունյանը, դա իշխող հանրապետականի այսպես հավաքական համոզմունքը չէ։ Ես այժմ առաջարկում եմ լսել ասուլիսից մեր հարցու պատասխանի հատվածը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Օրակարգում եղել է մեկ հարց՝ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մասնակցությունը մայիսի 1-ին կայանալիք վարչապետի ընտրությունը։ Հաշվի առնելով ներքաղաքական իրավիճակը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը մշտապես նշել է, որ մեզ համար ամենաառաջնայինը պետության շահն է, հայերենի շահն է, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը եւ ներքին կայունությունը։ Առաջնորդվելով այդ մարտահրավերներով եւ այդ առաջնահերթություններով, Հանրապետական կուսակցությունը այսօր որոշել է Ա. Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տեխնացու չի առաջադրելու, և Բ. Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունը կքննարկի բոլոր տեխնացուներին, բոլոր տեխնացուների ծրագրերը և մինչև քվեարկությունը միասին կներկայացնի իր որոշումը։ Այսքանը։
Պարոն Շարմազանով, ինչու է նման որոշումի վերջո կայացրել, ինչու չեք առաջադրում ձեր տեխնացուին, և վերջո ունեք մեծամասնություն խորհրդարանում, ինչ է փոխվել։
Փոխվել է քաղաքական իրավիճակ, այսօր Հայաստանում մեր քաղաքական ճգնաժամը հայտնի իրադարձությունների պատճառով կամ հետևանքով Հայաստանում նոր իրողություններ են, և մեկ անգամ չէ, որ մենք ասել ենք, որ մեզ համար առաջնայինը ոչ թե կուսակցության, այլ պետության շահն է։ Մենք առաջնորդվում ենք կուսակցությանս հետ, բայց ազգիս համար։ Ոչինչ ասած Նիկոլին չեմ հետևել իր Իջևանում, ինչ ասել։
Ես ուզում եմ ներառել հայտարարությունը, Իջևանում այսօր տեղի ունեցած հանդրահավաքում նա հայտարարեց, որ պատրաստ են բանակցությունների եւ պատրաստ է հանդիպել իշխող հանրապետական խմբակցության բոլոր պատգամավորների միաժամանակ մեկ սենյակում, նրանց հետ քննարկելու ստեղծված իրավիճակը, ներկայացնելու իրենց առաջարկները եւ նաեւ լսելու ձեր լուծումները։ Դուք հնարավոր համարում եք այսօր իրնակ ձևաչափով հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որի արդյունքում գուցե որոշեք արդեն սատարել, պաշտպանել նրա տեխնատությունը, ի վերջո ապերունեք որոշում չառաջադրել հանրապետականի տեխնատ։
Նախ մենք մեր որոշումը արդեն ասենք, մենք չենք առաջադրում ապագա զարգացմանը վերաբերյալ, այսօր պատրաստ ենք որևէ վերջնական պատասխան տալու, կքննարկենք, կտեստենք։
Իսկ այդ հանդիպումը հնարավոր համարո՞ւմ
է։ Կարևորը ոչ թե հանդիպումներն են, կարևորը արդյունքներն
են։ Պարոն Շարմազյան, քանի որ տեխնատու չեք ունենալու, կարող ենք ասել, որ դուք քվեարկելու եք ազատորեն մայիսի 1-ին, հատկապես որ արդեն իսկ ծանր ներսում նման մտադրություններ, օրինակ ինչպես ձեր հուսակից խմբակցության պատգամավոր Սամվել Պարմանյանն էր այսօր նշել, ինքը կոչ անելու ներս ում որպեսի միաձայն քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Հնարավոր է որ ճուներ տեխնացու ազատորեն քվեարկելու իրավունք ստանան խմբակցության պատգամավորները հանրապետականին։
Նախ պարոն Ֆարմանյանը մեկ այլ ավելի կարևոր բան է ասել, որ ինչ էլ լինի, ու մեր սատարենք, մենք կարևորը միասնությունն է խմբակցության։ Մենք դեռ չգիտենք այլ տեխնացու կա թե չկա, այլ տեխնացու առաջադրվի թե չի առաջադրվի։ Հետևաբար քանի որ արդեն Փաշինյանը արդեն հայտարարել է, որ ինքը առաջադրվելու է կամ գոնե խմբակցության ներկայացիչները, մենք չգիտենք, քանի տեխնացու կլինի, ես դրա համար ասեցի ձեզ, մենք չենք առաջադրում տեխնացու, պատճառները շատ հստակ են եւ մենք բաց ենք ու ասել ենք, ում կքվեարկենք, կապված է ովքեր կլինեն տեխնացուները եւ ինչպիսի ծրագրերով հանդես կգան։
Բայց վստահեցնում եք, որ միասնական քվեարկությունն է լինելու Իշխող Հանրապետական խմբակցության կողմից, թե հնարավոր է ազատ դրսևորումներ։
Գիտեք ինչ կա, կա քաղաքական կարգապահություն կուսակցական, որը ենթադրում է, որ խմբակցությունը պետք է լինի միասնական, բայց միևնույն ժամանակ համանդրությամբ կամ պատգամավորը կաշկանդված չէ իր մանդատով եւ իր քվեարկությամբ եւ քվեարկում է խղճին համապատասխան։ Իհարկե, կուսակցական կարգապահությունը պահանջում է, որպեսզի յուրաքանչյուր խմբակցություն քվեարկի միասնական, բայց նորագույն Հայաստանի պատմության մեջ մենք բազմաթիվ ենք տեսել դեպքեր, երբ որ տարբեր մարտիկ տարբեր ձև են քվեարկում, ես դրա համար չեմ ուզում հիմա որևէ մեկնաբանություններ անել, իմ կարծիքով ճիշտ է միասնական որոշման գալն է, որովհետև այդ որոշումը պետք է լինի ոչ թե վերևից չեսիացրահանք, այլ պետք է լինի մեր բոլորիս քննարկումների արդյունքում։ Մենք այս պահից կսկսենք քննարկումները նանք մեր մեջ, ու խմբակցությունում դեռ ունենք ժամանակ, մինչև ամսի 30-ի ժամը 18:00-ին առաջադրումները դեռ կարող են լինել, եւ կարծում եմ մինչև քվեարկության օրը կամ հենց քվեարկության օրվա ընթացքում խմբակցության ղեկավարը կհայտարարի, թե ինչպես է մենք քվեարկում։
Հնարավոր է Ծառուկյանին պաշտպանել, եթե Զագիկ Ծառուկյանը առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում, հատկապես որ նրա հուսակիցները 3 արդեն շեշտել են, որ Զագիկ Ծառուկյանը վարչապետի լավ տեխնատու
է։ Եթե բոլոր տեխնատուները առաջադրվեն, մենք այն ժամանակ կքննարկենք, կներկայացնենք։
Պարոն Շարմազյան, այսօր ձեր հուսակից արդարադրության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Հարությունյանը բավական ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել, ասելով, որ այո, ընդունում են իրենց սխալը հանրապետականները, որ քաղաքականությունը իրենց մենաշնորն են դարձրել եւ սրա արդյունքում նաեւ ունեցան այսօրվա իրավիճակը։ Դուք կիսում եք նրա այս մոտեցումը, որ դուք
անկեղծ ասեմ, ոչ, չեմ կիսում։ Չեմ կիսում, որովհետև հանրապետականի նախաձեռնած քաղաքական բարեփոխումների արդյունքում, հանրապետականի նախաձեռնած համայնական բարեփոխումների արդյունքում այսօր ընդդիմությունը ավելի շատ իրավունքներ ունի, քան ունեցել է նախկինում, եւ հենց հանրապետական կուսակցության քաղաքական կամքի ժողովրդավարական չափանիշների արդյունքում է, որ որևէ համաժողովրդական ազատ խոսք չճնշվեց։
Պարոն Շարմազյան, միջեշտում որոշումը, որ հանրապետականը չի առաջադրում տեխնացու, ինչպես է կայացվել խմբակցության
քննարկման արդյունքում, կուսակցության նախագահի եւ կուսակցության, այո, դեկուսակցության եւ դեֆակտո եւ դեյուրե նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանն է։ Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, կուսակցության նախագահ առաջին տեղակալ Կարեն Կարապետյանի եւ խմբակցության համատեղ հանդիպման արդյունքում, որտեղ շատերս են, ոչ բոլորը, բայց շատերն են, ես կարծի կարտա այսօր,
այո, խմբակցության պատգամավորները հանդիպել են
ասուլիսից ընդամենը 1 ժամ առաջ,
եւ դա միասնական որոշում է եղել,
այո,
այլ կարծիքներ չեն եղել,
ոչ, բոլորս ընդունել են, որ Հայաստանի համար հիմա ճիշտը սա է։
Պարոն Շարմազյան, տեխնացու չառաջադրելով դուք փորձում եք լարվածությունը այսպես մեղմել, փոթափել այդ լարվածությունը, այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է տեխնացու չառաջադրելով ի վերջո կհանգուցալուցվի։
Տեխնացու չառաջադրելով մենք հուսափում ենք արճակատումից, տեխնացու չառաջադրելով մենք հուսափում ենք զորբայությունից, տեխնացու չառաջադրելուց մենք հուսափում ենք Հայաստանը բաժանել սև ու սպիտակի։
առաջ Վանաձորում են մեկնարկած հանրահավաքին հանրապետական կուսակցության որոշման արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյան, այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Վանաձորում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, խնդրում եմ պատմես, ինչպես է պատասխանել, ինչպիսին է Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը։
Լուսինե Փաշինյանը հենց հանրահավաքում իր ելույթի ժամանակ ստացավ այս դուրը և հայտարարեց, որ սա վատ չէ, բայց բավարարել չէ, բոլոր խմբակցությունները ասած պետք է պաշտոնապես հայտարարեն, որ աջակցելու են ժողովրդի թեկնածուին, այսինքն իրեն, Նիկոլ Փաշինյանին են ընտրելու որպես Հայաստանի վարչապետ, հրապարակ բազմազանոց հրապարակ բուռն ծափողություններով բանկարկումներով արձագանքեց ստանալով այս հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի թեկնածու չի առաջադրելու։ Քիչ առաջ արդեն հիմա ընթացող երթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցանք լրացուցիչ մեկնաբանություններ ստանալու համար, նա սակայն ասաց, որ ինչ ասել է հանրահավաքում, միայն այդքանը մեզ մասնավորապես հետաքրքրում էր, թե ինչ կանի Փաշինյանը, եթե Գագիկ Տարուկյանը որոշի առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում և խորհրդանական մյուս ուժերը նրա թեկնածությունը պաշտպանեն։ Հիշեցնենք, Տարուկյանը այսօր պետք է հանդես գա ուղերձով դիմի ժողովրդին, նրա խոսնակը երեկ այդպիսի հայտարարություն է արել և առայժմ Տարուկյան դաշինքից որևէ տեղեկություն չկա, արդյոք նրանք կառաջադրեն սեփական թեկնածու, թե այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանին կընտրեն, ում հրապարակավ աջակցություն են հայտնել ժողովրդական այս շարժմանը։ Ավելեմ լուսին է, որ վաղը վերսկսվում են բողոքի զանգվածային գործողությունները մայրաքաղաքում, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ առավոտվանից նորից շրջափակելու են փողոցներ, ցույցեր են անելու, իսկ հիմնական բուն բողոքի գործողությունները տեղի ունենան հենց վարչապետի ընտրության օրը մայիսի 1-ին։ Փաշինյանը կոչ արել առավոտից հեղեղել մայրաքաղաքի փողոցները, մարզերի բնակիչներին է հորդորել այդ օրը Երևան գալ։ Այժմ ես առաջարկում եմ լսել հանրահավաքում Փաշինյանի ելույթային հատվածը, որում նա արձագանքում է ստացած տեղեկությանը, թե հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի թեկնածու չի առաջադրելու։
Քիչ առաջ Հայաստանի հանրապետական խմբակցությունը խորհրդանական հայտարարել է, որ վարչապետի թեկնածու չի առաջադրելու։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ հայտարարի, որ այն խմբակցությունների հետ համատեղ վարչապետի թեկնածուի առաջադրելու ժողովրդի թեկնածուին։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ պատրաստակամ եմ հանդիպել հանրապետական խմբակցության բոլոր պատգամավորների հետ, բոլորի հետ միաժամանակ, որպեսզի հավաստիացնեմ նրանց, որ այս պրոցեսով, երբ որ մենք ասում ենք, փակում ենք մեր հայաստանյան ապելության էջը, մենք ասում ենք ամենայն լրջությամբ, և եթե նրանք անեն իրենց քայլը հանրապետական խմբակցության և մյուս խմբակցությունների պատգամավորները, նրանք դրանով կդառնան այդ պատմական նվաճման համահեղինակներ։
Այո։ Մարտի 2-ին Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Արմեն Սարգսյանով այս օրերին, ինչպես հայտարարում է, փորձում է լայն սպեկտրով հանդիպումներ ունենալ, կարծում է, որ Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրադրությունը պետք է լուծում ստանա ազգային ժողովում։ Հայաստանի նախագահ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրաչ Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է, թե իր կարծիքով գործընթացները ճիշտ ընթացքով են ընթանում և չի տեսնում հայաստանյան գործընթացներին դրսից միջամտելու փորձեր, որոնք են նախագահի կարծիքով լուծման ուղիները, ինչը առաջարկում երկար տարիների դիվանագիտական փորձ ունեցող Սարգսյանը։ Լսենք հարցազրույցը։
Շատ շնորհակալ եմ, որ այս հնարավորությունը ստեղծեցիք մեզ համար։ Մենք գիտենք, որ դուք խիստ զբաղված եք այս օրերին, և ձեր վերջին հայտարարություններից մեկում շատ հետաքրքիր միտք եք ասում, որ մենք հիմա ապրում ենք նոր Հայաստանում։ Եթե կարելի է, մի քիչ խոսեք այդ մասին։
Համաձայն չեք ինձ հետ, բան
չեմ ասում։ Ես համաձայն եմ։
Իհարկե ապրում ենք նոր Հայաստանում։ Գիտեք ինչ, ընդամենը մի երկու ամիս առաջ, երբ որ Հանրապետության նախագահ առաջարկեց ինձ Հանրապետության 4-րդ նախագահի թեկնածու լինել, և ես ժամանակ խնդրեցի, սկսեցի հանդիպումներ ունենալ, քննարկումներ առանձին անհատների, կազմակերպությունների, մարդկանց հետ, ինձ հուզող հիմնական հարցերից մեկը նաև այն էր, որ մարդիկ ազատությունը չունեին սեփական կարծիքը արտահայտելու, կամ հաճախ դեպքում, եթե ունեին այդ կարծիքը, չէին արտահայտում, քաղաքացիական դիրքորոշում չունեին, և թվում էր, թե Հանրապետությունը, Հանրապետության ներսում, քաղաքացիների շրջանում ինչ որ ազատության տարերի պակաս կա, եթե ճիշտ են այս բառերը իհարկե, և ընտրվելուց հետո որպես նախագահ իմ առջև դրված հիմնական մի շարք խնդիրների շարքում ունեի նաև մեկ կարևոր խնդիր՝ հանրության ներսում քաջալերել սեփական կարծիք ունենալ, արտահայտել քաղաքացիական դիրքորոշում ունենալ, այսինքն ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ յուրաքանչյուր անձ, մանավանդ մեր երիտասարդները, մեր ապագան ունենան հնարավորություն ոչ միայն կարծիք ունենալու, այլ նաև այդ կարծիքը արտահայտելու։ Եվ իհարկե շատ ավելի արագ գործընթացները ինձնից անկախ ստեղծեցին մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը փոխվեց։ Կարծիքը շատ բացահայտ և շատ ուժեղ ձայնով չարտահայտող Հայաստանի փոխարեն ունենք Հայաստան, որտեղ այդ կարծիքը հստակ ձևով հանրության տարբեր շրջանակներում և շատ հաճախ ոչ թե մեկ կարծիք, այլ շատ տարբեր կարծիքներ արտահայտվում են։ Սա նախև առ։ Երկրորդը, ընդամենը եթե հիշենք մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները, ապրիլի 23-ը, ցույցեր Երևան քաղաքում, Երևան քաղաքից դուրս, և Հանրապետության վարչապետը ինքնակամ իր որոշմամբ ցուցադրելով բարձր քաղաքացիական և մեծ մարդկային որակներ հրաժարվեց իր պաշտոնից։ Ես ուզում եմ իմ գնահատանքի խոսքը ասել Սերժ Սարգսյանին այս բարձր քաղաքացիական և քաղաքական քայլի համար։ Ես կարծում եմ պատմությունը մեր ժողովրդի սա կգնահատի, և այս իրավիճակը արդեն նորից նոր Հայաստան է, ոչ միայն նոր Հայաստանը, այլ նաև օրինակ է շատ ուրիշ երկրների համար, որոնք դուրս են եկել ժողովրդավարության ճանապարհ։ Մեկ ուրիշ օրինակ՝ ապրիլի 24-ը, բազմահազար ցույցեր Երևան քաղաքի կենտրոնում, տարբեր կարծիքներ, վաղ անհանգստություն հնարավոր ընդհարումների համար, սակայն բավական է, որ տարբեր կողմից, սկսած նախագահից, վարչապետից, վեհապարից, Արցախի Հանրապետության և այլոց, և նաև հանրության տարբեր շրջանակներից, մտավորականից և Սփյուռքի մեր բարեկամներից, հայրենակիցներից հնչող միտքը, որ ապրիլի 24-ը սուրբ օր է մեզ համար և անթույլատրելի է, որ այդ օրը որևէ ձևով, որևէ հայ, մեկ ուրիշ հայի նկատմամբ ոտնցկություն կամ որևէ անմարդկային վերաբերմունք ունենա։ Եվ, ինչպես գիտեք, մենք կարող հպարտ լինել բոլորս միասին, որ մի կողմ թողնելով մեր բոլոր տարաձայնությունը, բոլոր կարծիք, այդ օրը աշխարհին ներկայացանք որպես մեկ միացյալ ազգ, մի համուր։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, ես շատ ամեն օր մանրամասն հետևում եմ միջազգային լրատվությանը աշխարհի տարբեր կենտրոններից, չկա համարյա տեղ, սկսած հեռավոր արևելքից, Մոսկվայից, Փարիզ, Լոնդոն, Նյու Յորք, որտեղ մարդիկ ամենաբարձր ձևով չգնահատեին հայ ժողովրդի այս կեցվածքը։ Հետևաբար կարծում եմ, որ նոր Հայաստանը իր միջազգային ճանաչման մակարդակով գոնե մեկ կարգ ավելի բարձր է։ Կարծում եմ, սա նոր Հայաստան է, որտեղ ինչ որ իմաստով նաև ճանապարհ չունենք, այն իմաստով, որ անկախ նրանից, թե այսօր ով ենք և ինչպիսի գաղափարներ ունենք, անկախ նրանից, թե ի վերջո մոտ ապագայում կունենանք նոր կառավարություն, ինչպիսին կարող է, ինչպիսին և ովքեր են լինելու այդ կառավարությունում, կամ վաղ արդյոք, կամ վաղը չէ, մի օր ունենալու ենք նոր ընտրություններ, միևնույնն է, հետդարձ ճանապարհ չկա։ Այսինքն մենք գիտակցում ենք մեր խնդիրները եւ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհները փնտրելու ընթացքի մեջ ենք։ Նաեւ նոր ենք, որտեղ ես չեմ պատկերացնում, որ այս ինչ որ իմաստով համազգային կարծիքի արտահայտման, ինչ որ իմաստով գուցե կարող ենք ասենք կարծիք արտահայտելու զարթոնքի պայմաններում, այն խնդիրները, որ մեր հասարակության դժվարին խնդիրներն են, սկսած ասենք կոռուպցիայից, կաշառակերությունից, չլուծված հարցերից, որ վաղ դրանք իրենց լուծումը չեն ստանալու։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես այսօր հրապարակում կանգնած մարդը կամ մարդը, որ իր տանը հեռուստացույց է նայում, կամ քաղաքացին, որ ընդհանրապես քննարկում է կողմ այս կամ այն գաղափարին կամ հակառակ, վաղը կաշարք է տալու։ Ինձ համար այդ մարդը ինչ որ իմաստով այս պահից հետո պետք է կդավաճանի մեր ազգային արժեքներին։ Հետևաբար ինձ համար բազմաթիվ պատճառներով սա նոր Հայաստան է։
Սա նաև, պարոն նախագահ, կարծեք թե քաղաքացիական հասարակության, դուք այդ մասին շատ սիրում եք խոսել, ըստ էության այդ հասարակությանն ենք մենք տեսնում այսօր, այդպես չէ՞։
Դե իհարկե տեսնում ենք քաղաքացիական հասարակության զարթոնքը եւ տեսնում ենք, որ դրական իմաստով այդ զարթոնքի մեջ մեծ ներդրում ունեն երիտասարդները եւ ինձ համար շատ էական է, որ երիտասարդների ավյունը, երանդը եւ դրական էներգիան ուվի ի վերջո ստեղծագործ աշխատանքի։ Քաղաքացիական դասերակցությունը դա ընդհանուր դասերակցության մի մասն է կազմում։ Չես կարող ունենալ լավ բժիշկ, ասենք ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս կամ իրավաբան, եթե այդ անհատը բացարձակ անտարբեր է իր շրջապատի, իր հայրենիքի, իր երկրի նկատմամբ։ Հետևաբար քաղաքացիական դասերակցությունը ընդհանուր դասերակցության մի մասն է, կարևոր մասն է, բայց իհարկե չմոռանանք, որ նաև կա մյուս մասը, որ դա կրթության հետ է կապված, համասարանում իրենց դասերի, իրենց ապագայի հետ, եւ ես հույս ունեմ, որ այս պրոցեսները իրենց հանգուցալուծմանը կհասնեն եւ հասնեն որքան հնարավոր է շուտ, հաստատ ուշ, որպեսզի քաղաքացիները վերադառնան իրենց նորմալ կյանքին եւ ուսանողը վերադառնա իր լսարան եւ սկսի իր երանդը ներդնել իր ապագայի եւ երկրի ապագայի համար։
Պարոն նախագահ, մենք գիտենք, որ դուք խիստ զբաղված եք եղել այս օրերին եւ այս հաստատությունը նախագահի նոր է Հայաստանի համար, բայց տեսանք, որ հենց առաջին օրվանից ձեզ բաժին հասավ շատ դժվարին մի ֆունկցիա, աշխատանք, եւ մենք տեսնում ենք, որ դուք բանակցում եք, տեսանք, որ խորհրդակցություն կար ձեր սենյակ, ձեր աշխատասենյակում, այստեղ էր նախկին վարչապետը, հիմա արդեն վարչապետի պաշտոնակատար եւ ուրիշ շատ այլ անձինք պաշտոնատար, եւ դուք նաեւ գնացիք հրապարակ անմիջականորեն խոսելու, երկխոսելու կամ խոսելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ընդդիմության առաջնորդի, այս շարժման առաջնորդի հետ։ Որքան դժվար է ձեր հիմա ձեր այս աշխատանքը, կարող եք մի քիչ պատմել այդ մասին։
Չեմ կարծում, որ կարող եմ բնութագրել այդ աշխատանքը որպես դժվար։ Ուրախ եմ, որ կարողանում եմ իմ ներդրումը բերել, հենվելով իմ փորձի, տարիների փորձի, լինի դա դիվանագիտական փորձը կամ ընդհանրապես իմ վերաբերմունքի, գուցե նաև իմ երկրին, մեր ժողովրդի, մեր երիտասարդների նկատմամբ վերաբերմունքին։ Այսօր այս պահին հիմնական աշխատանքը կայանում է հետևյալում, որ ես փորձում եմ հանդիպումներ ունենալ ողջ սպեկտրով, ոչ միայն ազգային ժողովի ներկայացված կուսակցությունների եւ պատգամավորական խմբերի հետ, այլ նանից դուրս շատ ավելի լայն շրջանակում, եւ իհարկե այդ սպեկտրը բավականին մեծ է։ Պայմանական, եթե ես նկարագրեմ ձախից մինչեւ աջ, ամբողջ սպեկտրը գոյություն ունի։ Իհարկե, եթե մենք փորձում ենք գտնել սահմանադրական, սահմանադրության շրջանակում լուծումներ, բնական ճանապարհը իհարկե մեր բարձրագույն մարմինն է, որ ազգային ժողովն է, եւ իհարկե ազգային ժողովում պետք է հանգուցալուծումը լինի, սակայն որպեսզի այդ լուծումը վերջ-վերջո իրականանա եւ իրականանա սահմանադրության շրջանակներում օրինական ձևով, իմ խնդիրներից մեկը նախև առաջ հետևյալն է, որպեսզի կարողանամ հասկանամ բոլոր տարբերությունները եւ միաժամանակ փորձել այդ տարբերությունները հեռավոր ձախից եւ հեռավոր աճից բերել դեպի կենտրոն,
այսինքն ստացել իրարից, եթե կարող եք այդ մասին։ Հիմա դուք պաստորեն մեջտեղում եք եւ փորձում եք այդ երկու կողմերին։
Խոսքը ոչ միայն ենթադրենք պարոն Փաշինյանի կամ ասենք Կարեն Կարապետյանի մասին է, այս կուսակցության, այն կուսակցության, ես խոսում եմ հանրության տարբեր լայն շրջանակների առանձին անհատների հետ, որոնք հասարակության մեջ դեր ունեն եւ հասարակությունն անցալում է այդպիսի անհատների կարծիքը, եւ խոսքը միայն երկու անհատի կամ երկու կառույցի երկխոսության մեջ, այս երկխոսությունը շատ ավելի լայն է, սա մեր ընդհանուր հասարակության երկխոսություն է, սա երկխոսություն է, ինչ որ իմաստով մեզնից յուրաքանչյուրի ձեր և իմ միջև, և հաճախ նաև իրականում մեկ-մեկ նաև մենախոսություն է, որտեվ երեկոյան, երբ որ մենակ ես, միևնույն է, մտածում ես և քննարկում ես ինքդ քեզ հետ, հետևաբար շատ էական է, որ մեր ծայրահեղ, ուրեմն լուծումների առաջարկները, մտքերը կարողանանք բերել ընդհանուր կոնսենսուսի, աչի ծայրահեղ և ձախի ծայրահեղ բերենք միտեղ, որտեղ կարողանանք լուծում գտնել։ Եվ բնական է, որ լուծման տեղը, միակ տեղը վերջ-վերջո դա ժողովրդավարության կենտրոնն է, ազգային ժողովը։
Այո, հիմա մյուս հարցը ամենակարևորը, բոլորը սպասում են այս արճակատման, չասենք արդեն արճակատում, որովհետև սա արդեն այլ բան է, մենք տեսնենք, որ ողջ ժողովուրդը, ասենք, դուրս է եկել, չենք ասում փողոցներ, բայց ժողովուրդը արտահայտվում է, ինչպես դուք ասացիք, 20-որ Հայաստանը նոր իրականությունը, և ինչպիսին կլինի արդյունքը այս ամենի, դուք ինչպես եք պատկերացնում այս հարցի լուծումը, պարոն նախագահ, ձեր
ես շատ նոր ասեցի, պարոն Թամրազյան, որ հարցի լուծումը պետք է լինի միայն սահմանադրության սահմաններում,
այսինքն եթե կարելի է, այո, ասեմ,
այո, շատ հստակ, և կարծում եմ ճիշտ ընթացքով էլ հիմա ընթանում է, անկախ նրանից, թե ինչպիսի կարծիքներ կան, քննարկումը ի վերջո պետք է տեղափոխվի ազգային ժողով, ազգային ժողովում պետք է լինեն քննարկումներ, քվեարկություն, և դրանից հետո դա պետք է լինի այն որոշումը, որ ազգային ժողովը ընդունում է, և դա հանգուսալուծումը պետք է լինի,
ներկայացում է վարչապետի թեկնածու,
այսինքն եկեք մանրամասներին չգիտենք, որտեղ ցանկացած քաղաքացի այսօր Երևանում շատ լավ գիտի, բայց ես մեկ ուրիշ հարցի շուրջ ուզում էի ձեր հետ խոսել, իհարկե, ինչպես դուք ասացիք, ամբողջ ազգը, ազգ ասելով հասկանում եմ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները և Արցախի և Սփյուռքի, բոլորը հետաքրքրված են, այսօր հետևում են, և ինչպես նախկինում ձեզ հետ քննարկել ենք, իրոք մենք փոքրիկ պետություն ենք, բայց համաշխարհային ազգ ենք, այնպես որ կարծիքները մարդիկ արտահայտում են Լոս Անջելեսից սկսած մինչև Վլադիվաստոկ, սակայն մի բան չպետք է մոռանանք, որ այս ընթացակարգի ժամանակ, այս ընթացքում երբեք չպետք է մոռանանք, որ պետական կառույցը պետք է ամուր մնա։ Հայաստանի նման երկիրը իրեն չի կարող թույլ տալ, շրջապատված լինելով այն խնդիրներով, որի մասին մենք շատ լավ գիտենք, Արցախը շրջապատված լինելով անցանկալի հետևանքներով, պատերազմական գործողություններով, նաև ներքին կառույցը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ասենք ոստիկանությունը չաշխատի, չենք կարող թույլ տալ, որ անվտանգությունը չաշխատի, չենք կարող թույլ տալ, որ համասարանը որպես կառույց փլուզվի, որովհետև ուսանողը դրսում է։ Ի վերջո ուսանողը պետք է գիտակցի, որ որոշ օրերից հետո կամ մի քանի օրից վերադառնալու է իր հիմնական աշխատանքին, գիտնական իր աշխատանքին, բժիշկի իր աշխատանքին։ Եվ այս իմաստով ես օգտվելով այս առիթից ուզում եմ կոչ անել, որ որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանավանդ պետական ծառայության անձ կատարի իր պարտականությունները։ Չեն կարող երկիրը կանգնացնել մի քանի րոպե, մի քանի օր, մի քանի շաբաթ, որպեսզի լուծում գտնենք։ Երկիրը իր նորմալ ընթացքում պետք է շարունակի մեկ։ Երկրորդը, ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր պետական ծառայող հստակ գիտակցի, որ իր պարտականությունն է նախ եւ առաջ պետական ծառայությունը։ Այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի իր սեփական կարծիքը ունենալու, բայց պետական կարգ ու կանոնը պետք է պահպանվի։ Հակառակ դեպքում պետական կառույցները կսկսեն փլուզվել։ Եվ բոլոր զարգացած ժողովրդավարություններում մանավանդ պետական ծառայությունը լինի պարլամենտական ընտրություններ, լինի նախագահական ընտրություններ, պետական ծառայողը իր կարծիքը արտահայտում է ընտրելով, ընտրության արգի առջև, բայց պետական ծառայողը իր կարծիքը արտահայտելու հնարավորությունը կունենա այն ժամանակ, եւ պետք է ունենա այն ժամանակ, երբ այդ կարծիքը լինի պահանջված հասարակության կողմից։ Խոսքը գնում է նախարարի մասին, պետական ծառայողի մասին, դիվանագետի մասին, եթե մենք որոշենք, որ ասենք լքում ենք մեր պաշտոնը, ոստիկանը որոշի, որ ինքը չի պաշտպանելու կարգ ու կանոնը, մենք ունենանք ամբողջ համակարգի փլուզում։ Դրա համար իմ կոչը շատ պարզ է, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզանից յուրաքանչյուրը իհարկե ունի իր սեփական կարծիքը արտահայտելու հնարավորությունը, բայց եկեք անենք այնպես, որ մեր ամբողջ պետական ապարատը, բանակից մինչև համասարան և դպրոց, ի վերջո մեկ օր, ուսան վաղը, մյուս օրը վերադառնալ իր նորմալ աշխատանքին, և մեզանից յուրաքանչյուրը, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արդյունք են ունենալու, և ես հույս ունեմ և վստահ եմ, որ ունենալու ենք արդյունք, որը կբավարարի մեր հասարակության կոնե մեծ մասին, որովհետև դա է իրականում ժողովրդավարության իմաստը, և ժողովրդավարության ինստիտուտը, ազգային ժողով իր պարտականությունը կատարի, բայց եկեք չմոռանանք, որ վերջ-վերջո մեր պետական ողջ կառույցը այս դժվարին պայմաններում երբ որ ունենք Արցախի հիմնահարց, երբ որ վաղը կարող է նույնիսկ ռազմական գործողություններ սկսեն, որտեղ մեր կարգ ու կանոնը շատ էական է, որտեղ հիվանդ մարդիկ կան, բժշկության կարիք ունեն, որտեղ ուսանողը պետք է նորից նստի իր գրասեղանի առաջ, շատ էական է։ Հուսամ ճիշտ հասկացաք իմ ասածը։
Շատ ճիշտ հասկացանք, ամեն ինչ շատ թափանցիկ եք ասում, պարոն նախագահ, եւ վերջում ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դուք լավատես եք, ինչպես քիչ առաջ արտահայտվեցիք, որ լավ կլինի ամեն ինչ լավ կավարտվի, եւ մենք կարող ենք ասել, որ մենք շուտով կունենանք ժողովրդավարական երկիր Հայաստանում։
Ես կարծում եմ, մենք նորից գալիս ենք ձեր առաջի հարցին, որ նոր Հայաստանը ավելի ժողովրդավար երկիր է, քան ստե սրանից մի քանի ամիս առաջ, եւ ես վստահ եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհ ենք դուրս եկել, եւ սա ոչ միայն մենք ենք նկատում, ինչպես ես ասացի, նկատում են ոչ միայն միջազգային կառույցները, նկատում են միջազգային հանրությունը, եւ ես այդ իմաստով հպարտ եմ, եւ այդ պատճառով էլ այսօր առավոտյան փորձեցի գրել մի փոքրիկ նոտ, գրառում, որով մատկանց ասելով, բոլորին ասելով, նրանք ովքեր կողմ են հրապարակում, ցույց են անում, ովքեր դեմ են, նրանք, որ վերջ-վերջով մենք բոլորս մի ազգ ենք, եւ պետք է հպարտ լինենք, թե ինչ ունենք այսօր, եւ այս մեր հայրենիքը իրականում հպարտանալու հայրենիք է։
Եվ վերջին օրերին համացանցում ու մամուլում ակտիվոր են շրջանառվող թեմայի Նիկոլ Փաշինյանի դիպլոմ չունենալու մասին։ Ընդդիմադիր առաջնորդի համակուրսեցիններն են որոշել միջամտել այդ քննարկումներին, հայտարարելով, որ Նիկոլը դիպլոմով չէ Նիկոլ, եւ ընդգծելով, որ նրան համալսարանից դուրս են թողել իր քննադատական հոդվածի համար։ ԵՊ ուսանողներն էլ ստորագրահավաք են սկսել, պահպանելով Փաշինյանին հանձնել նրա, պանջելով Փաշինյանին հանձնել նրա դիպլոմը։ Ալեչյանի ռեպորտաժը։
Վերջին օրերին մամուլում ու համացանցում քննարկվում է ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի բուհական դիպլոմ չունենալու փաստը։ Թեև արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Հարությունյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ վարչապետի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է ու դիպլոմ ունենալը պարտադիր պահանջ չէ, այդուհանդերձ այս թեման դեռ շարունակվում է արձարծվել։ Նիկոլ Փաշինյանի համակուրսեցիներից հայտնի հեռուստահաղորդավար Գայանե Փայտյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, մեջբերում եմ, քանի դիպլոմավորի գիտեք, որ կարդացած վերջին գիրք Նայբենարանն է մեջբերման ավարտ։ Գայանե Փայտյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, դեռ տարիներ առաջ իրենք նույնպես համակուրսեցիներով պայքարել են, որ կարմիր դիպլոմի թեկնածու Փաշինյանը դիպլոմ ստանա, իսկ այսօր արդեն վստահ են, դա նրան հարկավոր չէ։
Երևի նույնիսկ այդ խոսակցությունները իրեն զայրացնում, նույնիսկ մեր կուրսի պայքարը, խոսակցությունները, Facebook-յան գրառումները, վստահ եմ իրեն զայրացնում, որտեղ իրեն այդ դիպլոմը պետք էլ չի մեծ հաշվով։ Ուղղակի արդար կլիներ, որ ինքը բոլորիս հետ միասին ունենար այդ վկայականը, որովհետև չեմ վարանի եւ կասեմ, որ առավել էր բոլորիցս, ու այսօր բոլորս ունենք, ինքը չունի։
Գայանե Փայտյանը պատմում է 90-ականներին Փաշինյանն ավարտական կուրսից դուրս է մնացել, երբ քննադատական հոդված էր գրել նախկին դեկան Գառնիկ Անանյանի քրոջ ծավալած գործունեության վերաբերյալ, ասաց, որ իրենք փորձել են պայքարել, բայց Փաշինյանն ասել է, դա իմ խնդիրն է, ինքս էլ կլուծեմ։
Գառնիկ Անանյանի կողմից այսպեսի մի նախադասություն էր հնչել, որ քանի ես դեկան եմ, Նիկոլ Փաշինյան պետք է որ դիպլոմ չստանա։ Եթե չեմ սխալվում, այնտեղ ինքը փաստեր էր ներկայացրել Ջեմ Անանյանի գործունեության հետ կապված, եւ դա դուրս էր եկել եղբորը Գառնիկ Անանյանին, որը բանասիրական ֆակուլտետի դեկանն էր այդ ժամանակ։ Երբ որ իրեն դուրս թողեցին համալսարանից, մոտիվացիան բացականերն էին, բնականաբար չէր կարող ասել, որ հոդված է գրել, դրա համար ենք իրեն դուրս թողնում։ Դա իր տեսակն է, ինքը միշտ է արդարամիտ, ինքը միշտ է սկզբունքային, եկեք նայենք, հա, ովքեր ունեն դիպլոմներ, դրանք ինչ դիպլոմներ են, ոնց են ձեռք բերված, մարդիկ, մեծ մարդիկ են, 50-60 տարեկան, 40-նանց, բայց վերջին տարիներին ձեռք բերված դիպլոմներ են դրանք, այսինքն վստահաբար իրենք ուսանողական տարիներ չեն ունեցել, դրանք ձեռք բերված դիպլոմներ են։ Դիպլոմով չի, որ Նիկոլը Նիկոլ դարձավ, այսօր են հիշել, որ Նիկոլը դիպլոմ չունի, բայց ով է այսօր Նիկոլը, երբ ինքը մի մեծ ճանապարհ արդեն անցել է, ինքը շատերի օրը սկսվում էր Նիկոլի խմբագրած թերթը ընթերցելով։
Փայտյանի այս հայտարարությունից հետո ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողները ստորագրահավաք են սկսել, Երևանի պետական համալսարանը պետք է իր վրայից մաքրի այս խարանն ու Փաշինյանին հանձնի իր դիպլոմը, ասաց ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող Ռուբեն Բանուչյանն ու նշեց, որ արդեն 400-ից ավելի ստորագրություն կա, ընդգծեց, իրենց միացել են տարբեր բուհերի ու ֆակուլտետների ուսանողներ եւս մեկ դասախոս ԵՊՀ-ից։ Ռուբենը վստահ է, սա դիպլոմի պայքար չէ, սա արդարությունը վերականգնելու պահանջ է։
Մենք առաջարկում ենք, որ Երևանի պետական համալսարանը ի վերջո այս խարան իր վրայից մաքրի, հայտարարի, որ Նիկոլ Փաշինյանին տալիս է դիպլոմը, եւ ուղղակի այս հարցը լուծվի։ Մենք գիտակցում ենք իհարկե, որ որևէ մեկի մասնագիտական կարողությունների արտոցոլանքը այն ամենևին էլ դիպլոմը չէ, առավել եւս պարոն Փաշինյանի դեպքում, բայց խնդիրը առաջնային Երևանի պետական համալսարանինն է։ Մեզ հարցնում են՝ դուք պարոն Փաշինյանին արդյոք հարցրել եք, նա ունի դրա կարիքը թե չունի։ Մենք այս հարցը պետք է տանք Երևանի պետական համալսարանին, եւ պատասխանը միանշանակ է, որ Երևանի պետական համալսարանը այո ունի այս խարանը իր վրայից մաքրելու կարիք, որովհետեւ բազմիցս պետական համալսարանի ռեկտորը, ղեկավարությունը նշում են, որ այ գիտեք, հասարակության շրջանում Երևանի պետական համալսարանը թիրախավորված է, լրագրողների կողմից միշտ թիրախավորված է, քննադատությունների կենտրոնում է եւ այլն, եւ մենք ասում ենք, կա դրա լուծման օրինակ պատեհարից, ուղղակի լուծեք այս հարցը։
Նույն ֆակուլտետի, նույն կուրսի ուսանող Կարեն Մարտիրոսյանն էլ ասում է, եթե անգամ Փաշինյանը չվերցնի այդ դիպլոմը, ԵՊՀ-ն պետք է նրան ընտրության հնարավորություն տա։
Այստեղ դիպլոմը զույգ սիմվոլիկ բնույթ է կրում, եւ որի գլխավոր նպատակն է եւս մեկ անգամ բարձրացնել խնդիր, բարձրացնել խնդիրներ, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ մեր աջակցությունը եւս մեկ անգամ հստակորեն հայտնենք Նիկոլ Փաշինյանին։
Եթե օրինակ ռեկտորատը չի միանում դրան ու չի գնում ընթարաշ։
Էլի եմ ասում, նախաձեռնությունները սկսողներն էլ շատ լավ հասկացել են, որ արդյունքի հասնելու հավանականությունը այսպես 50-50 է, եւ գլխավոր նպատակը դիպլոմ ստանալը չէ։
Դուք կհիասթափվեք համալսարանի
ղեկավարությունից։
Թեև Նիկոլ Փաշինյանի համակուրսեցիներից Գայանե Փայտյանը կարծում է, որ իր համակուրսեցուն այդ դիպլոմը հիմա հարկավոր չէ, ԵՊՀ խոսնակ Գևորգ Էմին Տերյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, համալսարանը չի կարող ստորագրահավաքով դիպլոմ տալ, ընդգծեց, ըստ ընթացակարգի Փաշինյանը պետք է դիմում գրի, հետո հանձնի բաց թողած քննություններն ու ստուգարքը ու նոր ստանա դիպլոմը։
Ընթացակարգն այնպիսին է, էլ ինչքան որ ես հասկանում եմ, էլի, որ պետք է պարոն Փաշինյանի կողմից լինի դիմում համալսարանին վերականգնման խնդրանքով։ Երրորդ կողմը չի կարող ստորագրահավաքանել դիպլոմ տալու համար, էլի, ցույց իրավական տեսանկյունից այն համալսարանի համար մեծ պատիվ է տեսնել նախկին ուսանողների, շրջանավարտներին, ներկա համալսարանականներին, հասարակական, քաղաքական տարբեր որոշիչ դերակատարների մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ համալսարանի համար կարան կլիներ, եթե քննության չներկայանալով, ստուգար չհանձնելով ստար դիպլոմ։
Իսկ այդ պատմությունը, որ հաշվեհարդար է եղել Անանյանի կողմից,
ես չեմ կարող,
համալսարանը սա ժխտում է, թե հերքում, այս բանի որպես խոսնակ եմ
ասում։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև դեկան պարոն Անանյանը չկա, որ իրեն հարցնենք, ռեկտորը այն ժամանակ Ռադիկ Մարտիրոսյանն էր։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին կրկին ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, որ իրենց կուսակցությունը չի պատրաստվում վարչապետի թեկնածու առաջադրել մայիսի 1-ին կայանալիք ընտրություններին, ում կքվեարկեն կապված է, թե ովքեր են առաջադրված և ինչ ծրագրով հանդես կգան, հայտարարել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցման Վարմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանի և վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի հետ։ Հանդիպումները կրում են ցողական բնույթ հանրապետության նախագահ հույս ունի, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր կլինի գտնել փոխընդունելի լուծում, ասված է հաղորդագրությունում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվել է լարվածության նկատելի աճ, նկատվել են հակառակորդի կենթանի ուժի և զին տեխնիկայի կուտակումներ ու ակտիվ տեղաշարժեր, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Աղբյուրը փոխանցում է նաև, որ իրադրությունը լրիվությամբ գտնվում է վերահսկողության ներքո։ Զինված ուժերի գլխավոր առաքելությունը մնում է սահմանի պաշտպանությունը և բանակի ղեկավարությունն ու զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ամբողջ ուժով պահպանելու են հայկական երկու հանրապետությունների անվտանգությունը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը։ Հայաստանի ոստիկանությունը մայիսի 1-ին ընդառաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ, վստահեցնելով, որ իր լիազորությունների շրջանակում անելու է ամեն ինչ խաղաղ հանրահավաքի մասնակցի կյանքն ու առողջությունը, գույքի անվտանգությունը պաշտպանելու համար չի ձեռնարկել եւ չի ձեռնարկելու իրավիճակը բարդացնող որևէ գործողություն։ Հիշեցնենք, մայիսի 1-ին նշանակված հատուկ նիստում ազգային ժողովը Հայաստանի նոր վարչապետը ընտրելու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մայիսի 1-ին առավոտյան ժամը 8-ին մեջբերում բոլորս հեղեղում ենք Երևան մայրաքաղաքի փողոցները եւ հրապարակները։ Մեջբերման ավարտը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, այս պահին ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք հետևել ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի Վանաձորում հրավիրած հանրահավաքին, մեր Facebook-յան էջում, YouTube-յան ալիքում կամ այցելելով www.azatutyun.am. Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։